Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Пражскі акцэнт, тэма выпуску, вынікі апытання аб моўных паводзінах беларусаў. Затым агляд тэлефанаванняў на свабоду ў перадачы Яна Максімюха «Званочкі». У «Золатым запасе» перадачы Сергея Дубаўца «Вострая брама» і Сергея Абламейкі «Беларускія раздарожжы».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У першым туры парламенцкіх выбараў Францыі паводле дадзеных на сярэдзіну дня яўка склала 21%. Паводле апошніх апытанняў сацыялісты на чале з прэзідэнтам Франсуа Аляндам могуць атрымаць крыху больш за палову месцаў у ніжняй палаце парламенту і, уступіўшы ў кааліцыю з іншымі левымі сіламі, будуць складаць канстытуцыйную бальшыню. Галоўныя пункты выбарчай праграмы сацыялістаў – падвышэнне падаткаў на багатых і паляпшэнне умоваў працы для сярэдняга клясу. Пакуль што бальшыню ў асамблеі складаюць кансерватары. Другі тур парламенцкіх выбараў адбудзецца праз тыдзень. Працягваем навіны. У Францыі сёння праходзіць першы тур выбараў у нацыянальную асамблею. Прэм'ер-міністр Іспаніі Марьян Рахой выступіў на прэсавай канферэнцыі ў Мадрыдзе з падрабязнасцямі адносна умоваў крэдытаў на 100 мільярдаў даляраў, якія Еўразвяз паабяцаў выдзеліць іспанскім банкам. Рахой адзначыў, што сітуацыя ў Іспаніі адрозна ад грэцкай, таму гаворка ідзе не пра ратаванне краіны банкрута, а толькі пра вельмі выгадную крэдытную лінію ў аб'ёме да 100 мільярдаў еўра, адкрытай для іспанскіх банкаў. Атрымаўшы дапамогу, банкі ў сваю чаргу адновяць паўнавартаснае фінансаванне эканомікі, патлумачыў ён. Звяз еўрапейскіх футбольных асацыяцый УЕФА распачаў дысцыплінарную справу супраць расійскага футбольнага звязу ў сувязі з паводзінамі расійскіх заўзятараў на матчы Расія-Чэхія ў пятніцу. Паводле УЕФА расійцы кідалі на поле феерверкі і дэманстравалі банэры з недазволеным зместам. Акрамя таго, УЕФА сумесна з арганізацыяй «Футбол супраць расізму» ў Еўропе будзе расследаваць паведамленне, што з боку расійскіх заўзятараў гучалі расійскія абразы ў дачыненні да чарнаскурага абаронцы чэшскай зборнай. Расійская футбольная асацыяцыя ў сваю чаргу папярэдзіла сёння сваіх заўзятараў, што хуліганства можа адабраць у зборнай Расіі ключавыя ачкі ў турніры. Спрабуючы ўлагодзіць напружанасць, міністр спорту Расіі Сергей Фурсенка ушанаваў сёння памяць загінулых у авіякатастрофе польскага прэзідэнцкага самалёта пад Смаленскам, усклаўшы вянок да памятнай шыльды ў Варшаве. Рэжым прэзідэнта Сырыі Башара Асада знаходзіцца на апошнім дыханні і ўжо страціў кантроль над шэрагам гарадоў краіны. Пра гэта заявіў сёння новаабраны лідар найбуйнейшага аб'яднання сырыйскіх апазіцыянераў Сырыйскай нацыянальнай рады Абдель-Басет Сіда. Паводле Сіда, пра тое, што ўрад Асада знаходзіцца, як ён выказаўся, ў бядотным становішчы, сведчаць усё больш частыя абстрэлы і расправы над жыхарамі сырыйскіх гарадоў. Абдель-Басет Сіда, 56-гадовы курдскі актывіст, які жыве ў выгнанні ў Швецыі, ачоліў апазіцыйную групу па выніках суботняга галасавання ў Стамбуле. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну.